Ozodlik radiosi Pragadan gapiramiz. Assalomu alaykum. Bugun 24-dekabr payshanba. Ozodlik dasturlarini davom ettiramiz. Praga studiyasida men Mehribon va xabarchimiz Farrux Yusufiy. Terrorga qarshi hamkorlik, AQSh IShIDga qarshi koalitsiyaga qo'shilish borasida O'zbekiston bilan muzokara olib bormoqda. Cheklov, Toshkentda yana doimiy va vaqtincha propiska to'xtatildi.
Qo'ymayapti, umuman ket o'zing yurtinga, Samarqandga. Yuzyoryapti xohti, rosti gapda.
Xibiz, Qirg'iz maxsus xizmati terrorchilikda ayblangan 2 o'zbekistonlikni ushladi. Sobiq IShIDchi Suriyadan Rossiyaga qochib kelgan 23 yashar yigit jangarilar safiga aldov yo'li bilan qo'shilganini iddao qilyapti. Yangi aka, Qirg'iz prezidenti Atambayev Putindan boshqa hamkor izlamoqchi. Maddohlik, katta sahnaga chiqishi taqiqlangan Yulduz Usmonova prezidentga bag'ishlab to'yxonada qo'shiq kuyladi.
Men bobolima, otalarim yoshlari ulug', yurtimizni otasi, bobosi bo'lgan qo'shig'imizga qo'shiq yozganman.
Ta'ziya. Samarqandda prezident Karimovning akasi vafot etdi. Tilga olganimiz ushbu mavzularga o'tishdan avval xabarchimiz Farrux Yusufiy so'nggi soat yangiliklari bilan tanishtiradi, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Qo'shma Shtatlar O'zbekistonning IShIDga qarshi kurashayotgan xalqaro koalitsiyaga qo'shilishi masalasi yuzasidan muzokaralar olib bormoqda. AQSh davlat kotibining Markaziy Osiyo masalalari bo'yicha yordamchisi Daniel Rozenblum 23 dekabr kuni telefon orqali bergan matbuot anjumanida bu haqda bildirdi. Rozenblumning bildirishicha, xalqaro koalitsiyaga qo'shilish barcha davlatlar, jumladan O'zbekistonga ham taklif etilgan O'zbekistondagi hamkorlarimiz bilan bu haqda so'zlashuvlarni davom ettiramiz, deya qo'shimcha qildi. AQSh davlat kotibi. Suriya va Iroqning katta qismini egallab olgan IShID guruhiga qarshi AQSh yetakchiligidagi koalitsiyaga Britaniya, Fransiya, Kanada, Turkiya, Saudiya Arabistoni kabi 15 davlat kiradi. Samarqand shahrida O'zbekiston prezidenti Islom Karimovning akasi vafot etdi. Ibodullo Karimov 24 dekabrga o'tar kechasi 91 yoshida Samarqand shahrining Navro'zi mahallasidagi uyida vafot etdi. Ozodlik manbalariga ko'ra, prezident Karimov militsiya xodimlari va xavfsizlik kuchlarining kuchaytirilgan qo'rig'i ostida akasining dafn marosimida ishtirok etgan. Ozodlik manbalariga ko'ra, 24 dekabr kuni marhum istiqomat qilgan Navro'zi mahallasiga olib boradigan barcha yo'llar yopib qo'yilgan. Janoza marosimida qatnashgan Islom Karimov bir necha soatdan keyin Toshkentga qaytib ketgan. Samarqand shahridagi masjidlardan birining imom xatibiga ko'ra, Ibodullo Karimov Shohizinda maqbarasi yonidagi qabristonga dafn etilgan. Ko'p yillar o'qituvchilik qilgan Ibodullo Karimov O'zbekiston prezidentining hayot bo'lgan tug'ishganlaridan so'ngisi edi. Britaniyaning Oxus Gold shirkati O'zbekiston hukumati bilan bir necha yildan beri olib borgan sudlashuvda yutqazdi. 2011 yilda Amantay Tau Goldfields qo'shma korxonasidagi aktivlari Toshkent hukumati tarafidan tortib olinguniga qadar O'zbekistonda oltin qazib olish bilan shug'ullangan Oxus Gold 2012 yilda xalqaro arbitraj sudiga murojaat qilgan edi. Oxus Gold boshqaruv kengashi raisi Richard Shid sud shirkat da'volarini qondirmaganidan ta'assuf bildirdi. Oxus Gold O'zbekiston hukumatidan 400 million AQSh dollariga teng tovon puli undirib berilishini talab qilayotgan edi. Oxus Gold O'zbekistonda 2003 yildan beri Amantay Tau konlarida oltin va kumush qazib chiqarish bilan shug'ullanib kelgan. Amantay Tau Goldfields qo'shma korxonasi Oxus Gold va O'zbekiston o'rtasida 52 yillik sheriklik asosida tuzilgan. O'zbekiston bu shirkatni moliyaviy qonunbuzarliklarida ayblab, qo'shma korxonadagi ulushini tortib qo'ygan edi. Xalqaro xabarlar. Rossiyalik sobiq magnat va Kremlning ashaddiy tanqidchisi Mikhail Xodorkovskiy Buyuk Britaniyadan siyosiy boshpana so'rashi mumkinligini bildirdi. 23 dekabr kuni Rossiya rasmiylari Xodorkovskiy sirtdan hibsga olinganini bildirib, uni xalqaro qidiruvga e'lon qildi. Moskva sudi uni hibsga olish orderini berishi ortidan BBC'ga bergan intervyusida Britaniyadan boshpana so'rash masalasini ko'rib chiqayotganim rost, dedi Xodorkovskiy. Rossiya uni 1998 yilda Sibir mintaqasidagi Neftyugansk shahri merining o'ldirilishiga aloqadorlikda ayblamoqda. Kreml 23 dekabr kuni Xodorkovskiyning xalqaro qidiruvga berilishiga aloqasi borligini inkor etdi. Xodorkovskiy moliyaviy jinoyatlarda ayblanib 10 yil qamoq jazosini o'tagan. Putin 2013 yilda Sochida qishki olimpiya o'yinlari ochilishi arafasida Xodorkovskiyni av etgan edi. Iroq armiyasining shtabi boshlig'i yordamchisi Usmon Al-G'animi mamlakat g'arbidagi Ramadi shahri yaqin kunlar ichida Islomiy davlat ekstremist guruhidan tortib olinishini aytmoqda. Iraqiya telekanali harbiy mulozimning yaqin kunlar ichida Ramadining to'la ozod etilgani to'g'risidagi xushxabar e'lon qilinadi degan so'zlaridan iqtibos keltirdi. Iroq qurolli kuchlari 22 dekabr kuni Ramadi markazidagi IShID nazoratida qolayotgan so'nggi hududiga hujum boshladi. Bag'doddan 100 km g'arbroqda joylashgan asosan sunniylar istiqomat qiladigan Ramadi shu yilning may oyida Islomiy davlat tomonidan ishg'ol etilgan edi. Ramadi hukumat tasarrufiga o'tadigan bo'lsa, Iroqda Islomiy davlatdan tortib olingan ikkinchi yirik shahar bo'ladi. Gruziyada Irakli Garibashvili yetakchiligidagi hukumat iste'foga ketdi. Bu haqda bosh vazir Garibashvilining o'zi 23 dekabr kuni oqshomda Gruziya telekanallari orqali namoyish qilingan mamlakat aholisiga maxsus murojaatida bildirdi. Ozodlik radiosi gurji xizmati muxbiri Georgiy Kabaladzening xabar qilishicha, yangi hukumat tuzilguniga qadar bosh vazir vazifasini Gruziya bosh vazirining birinchi muavini tashqi ishlar vaziri Georgiy Kvirikashvili bajarib turadi. Endilikda Gruziya prezidenti 7 kun ichida parlamentdagi ko'pchilik tomonidan ko'rsatiladigan bosh vazir nomzodini tasdiqlashi lozim bo'ladi.
Xabarlarning to'liq matni albatta saytimizda, O'zbekiston ichkarisida saytimizga qo'yilgan to'siqlarni yengishda sizga proksilarimiz yordam qo'lini cho'zadi. Marhamat, murojaat qiling, Sayfon va Ozodlik Mobi to'siqlarsiz sizni saytimizga boshlaydi. Demak, sizni efirdan so'ng albatta saytimizda kutamiz. Hozircha esa bizni tinglashda davom eting.
Ozodlikdasiz.
Ozodlikda qoling.
Ozodlikdan gapiramiz. Prezident Islom Karimov 2011 yil 14 sentyabr kuni imzolagan qonundan so'ng 1999 yilgi portlashlardan keyin propiska taq-taq yopilgan poytaxt Toshkentda viloyatlardan kelganlarni doimiy va vaqtincha propiskadan o'tkazish yo'lga qo'yilgan edi. Ozodlikka